prijatelji širom svijeta. Na svim kontinentima, meridijanima i uporednicima postoje zemlje i narodi koji nisu priznali nezavisnost Kosova. U znak zahvalnosti za podršku srpskom narodu u ovoj pravednoj borbi, Vaseljenski radio Svetigora posvetit će emisiju koju upravo slušamo narodima i zemljama i svim ljudima dobre volje širom zemaljske kugle.
Jer večno živiš, sa Bogom bit ćeš spašen ti.
Prijatelji širom svijeta, uvaženi slušalci, draga braći i sestre, pomaže Bog. Pratite program Vaseljenskog radija Svetigora i treće izdanje emisije Prijatelji širom svijeta, u kojoj govorimo o zemljama i narodima koje nisu priznale nezavisnost Kosova. U večerašnjoj emisiji donosimo priču o zemlji tanga, gurmanskih specijaliteta i kasnih večera, Argentini. Argentina se prostire na ukupno 2,8 miliona kvadratnih kilometara u Južnoj Americi, između Anda na zapadu i Atlantskog okeana na istoku. Na sjeveru se graniči sa Paragvajom i Bolivijom, a na sjeveroistoku s Brazilom i Urugvajem, a na zapadu sa Čileom. Argentina obuhvata i 5 prirodno-geografskih cjelina: Ande, grad Čako, Međurečje, Pempe i Patagoniju. U zemlji živi oko 30 miliona stanovnika koji pripadaju različitim etničkim grupama. Najviše potomaka talijanskih i španskih doseljenika, a ovdje živi značajna zajednica Srba. Izvorno indijsko stanovništvo broji tek 70.000 stanovnika, a naseljavaju sjeveroistočni, sjeverozapadni i južni dio zemlje. Uz industriju i poljoprivredu, najznačajnija djelatnost savremenog argentinskog društva je turizam, jer je prirodno raznolika i ima najbolju prometnu infrastrukturu. Strastveni ples, tango uz ritmove argentinske muzike tek je dio njihove sporedne ponude. Glavni i najveći grad i luka ove zemlje je Buenos Aires. On je smješten na južnoj obali rijeke La Plate i predstavlja kulturno, društveno i političko središte zemlje. Argentinska kuhinja počiva na velikim količinama mesa. Ovdje se rado jede parilja, govedina polivena vinom, kao i biftek asado. Daleko najpoznatiji je roštilj kod argentinskih kauboja, gaučosa, a njihova nadaleko poznata govedina servira se uz čuvena argentinska vina. Vrijeme je i za prvu argentinsku muzičku numeru. Mercedes Sosa, Gracias la vida.
Violeta Parra era chilena.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, y en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida tanto, me ha dado la marcha mares y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto, así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto y el canto de ustedes, que es el mismo canto, y el canto de todos, que es mi propio canto. Gracias a la vida.
Uvaženi slušalci, draga braće i sestre, pratite program Vaseljanskog radija Svetigora, treću epizodu emisije Prijatelji širom svijeta, koja je posvećena zemljama koje nisu priznale nezavisnost Kosova. Ukoliko posjetite Buenos Aires, moći ćete prošetati najširom svjetskom ulicom, Nuevo de Julio Avenida, razgledati živopisne kuće u siromašnom dijelu La Boca i bojemsku četvrt Palermo. Možete obići i predsjedničku palatu Casa Rosada na glavnom trgu Piazza de Mayo, sa čijeg se balkona narodu obraćala Evita Peron, te nekadašnju guvernerovu palatu Kalibio, koja je pretvorena u muzej. Argentina se također ponosi visokim planinskim lancima, što se kroz zemlju protežu oko 4000 km. Iskusni alpinisti pokušat će osvojiti najviši vrh cijele Južne Amerike, Aconcagua, koja se izdiže na 6962 metra nadmorske visine na argentinskim Andima. Ukoliko želite istražiti prirodne ljepote ove zemlje, najbolje se uputiti na jug zemlje, u argentinski dio Patagonije. Ovdje vas očekuje šetnja među hiljadama pingvina, gotovo 300 zadivljujućih vodopada, kao i oaza El Calafate. I za ljubitelje morskih radosti, Argentina ima šta da ponudi: obalu Atlantskog okeana. Jedna od najpopularnijih plaža je Mar de Plata, mjesto udaljeno oko 400 km od glavnog grada Argentine. U Argentini se nalazi i najjužniji svjetski grad. Posjetite Ushuaiju, koja se smjestila na argentinskom dijelu ognjene zemlje. Riječ je o najjužnijem gradu na svijetu, koja je savršena polazna tačka za putovanja na Antarktik i jedrenje oko rta Horna. Vrijeme je za drugu muzičku pauzu. Slušamo Fito Paeza i Mariposa Technicolor.
manera rock se levantaba sus principios de sutil emperador. Todo bien se sucedió, solo que el tiempo no los esperó. La melancolía de morir en este mundo y de vivir sin una estúpida razón. Todos giran, giran, todos bajo el sol. Se proyecta la vida, mariposa de mi color. Cada vez que me miras, cada sensación, se proyecta la vida, mariposa de mi color.
Uvaženi slušaoci, draga braći i sestre, na talasima ste Radija Svetigora, pratite našu emisiju Prijatelji širom svijeta, u kojoj predstavljamo zemlje koje nisu priznale nezavisnost Kosova. Španski je de facto službeni jezik koji govore praktično svi Argentinci. Usled veličine teritorije postoje velike razlike u dijalektima španskog jezika među regionima, međutim, Rio Platense je preovlađujući dijalekat. Ovim dijalektom govori se uglavnom u južnom basenu La Plate, dok je naglasak sličan napolitanskom jeziku. Italijani i drugi evropski narodi doprinili su stvaranju lunfarda, regionalnog žargona prisutnog i u drugim latinoameričkim zemljama. Pored španskog, u Argentini su zastupljeni i drugi jezici. Engleski, koji se uči još u osnovnoj školi, italijanski kojim govori oko 1,5 milijuna ljudi, arapski kojim govori 1 milijun ljudi, njemački kojim govori preko 400.000 ljudi, jidiš ili jevrejski koji govori oko 200.000 ljudi, a Argentina je 7. zemlja po brojnosti jevrejske zajednice u svijetu. Argentinskim ustavom garantovana je sloboda vjeroispovijesti, jer je katoličkoj crkvi dat povlašćen status. Prema istraživanju Koneketa, 76,5% argentinskog stanovništva su katolici, agnostici i ateisti čine 11%, evangelisti 9%, jehovini svedoci 1,2%, mormoni 0,9%, dok 1,2% stanovništva pripada drugim konfesijama, među kojima su islam, judaizam i budizam. U Argentini se nalazi i sjedište naše eparhije Buenos Aireske i južnocentralno američke. Nadležni arhijere i prvi od osnivanja episkop Kirilo Bojović, a sjedište se nalazi u Buenos Airesu. U sklopu istraživanja kulturnog i duhovnog nasljeđa dijaspore u Argentini objavljen je niz razgovora sa srpskim i crnogorskim iseljenicima. Iako je većina njih u značajnom stepenu asimilovana, istraživanje pokazuje da za mnoge Srpska pravoslavna crkva i dalje predstavlja vezu sa duhovnim i kulturnim nasljeđem, odnosno riječima sagovornika, korijenima, porijeklom, tradicijom, pravoslavnom vjerom i zemljama porijekla. Prije ustanovljenja Srpske pravoslavne crkve u toj zemlji vjernici su bili vezani prije svega za Rusku pravoslavnu crkvu, ali i za druge pomjesne pravoslavne crkve. U Argentini postoji nekoliko parohija naše crkve. Parohija rođenja Presvete Bogorodice u Buenos Airesu, parohija Svetog Save u istom gradu, parohija Svetog Nikole u Mačagaju, parohija Svetog Arhangela Mihajla u Venado Tuerteu, parohija Svetog Petra Cetinskog u General Madirijagi i parohija Svetog Đorđa u La Plati. U Argentini nalazi se jedan manastir Srpske pravoslavne crkve u La Plati koji je posvećen Svetom Serafimu Sarovskom. Manastir je muški, iguman je otac David Lestani. Uvaženi slušalci, draga braćo i sestre, pratili ste treću epizodu emisije Prijatelji širom svijeta posvećenu Argentini, zemlji koja nije priznala nezavisnost Kosova. U nadi da ćemo u nekoj od sljedećih epizoda govoriti o Crnoj Gori jer će ona povući priznanje ove takozvane države, pozdravljamo vas našim tradicionalnim pozdravom do godine u Prizrenu. Prijatelji širom svijeta. Na svim kontinentima, meridijanima i uporednicima postoje zemlje i narodi koji nisu priznali nezavisnost Kosova. U znak zahvalnosti za podršku srpskom narodu u ovoj pravednoj borbi, Vaseljenski radio Svetigora posvetit će emisiju koju upravo slušamo narodima i zemljama i svim ljudima dobre volje širom zemaljske kugle.
Jer večno živiš, sa Bogom bit ćeš spašen ti.
Prijatelji širom svijeta.